Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Cardiac Recovery Handbook ni Paul Kligfield, M.D. kasama si Michelle D. Seaton ay isang praktikal na gabay pangkalusugan para sa mga taong bumabangon mula sa atake sa puso o operasyon sa puso. Hindi ito aklat na pumapalit sa payo ng sariling doktor. Sa alip, isinasalin nito ang mahahalagang bahagi ng panggagamot sa malinaw at pangkaraniwang wika upang mas maunawaan ng pasyente at pamilya ang mga susunod na hakbang. Saklaw nito ang panahon mula sa unang pagsusuri, pag-inom ng gamot, pagpili o pag-unawa sa mga operasyong maaaring irekomenda, pananatili sa ospital, hanggang sa rehabilitasyon at pangmatagalang pagbabago sa pamumuhay. Mahalaga rin ang pagtingin nito sa takot, pagkalito at emosyonal na bigat na kadalasang kaakibat ng isang krisis sa puso. Ang pangunahing layunin ng aklat ay magbigay ng organisadong gabay para makilahok ang pasyente sa sariling pag-aalaga, maghanda ng makatwirang tanong para sa pangkat medikal, at makabuo ng mga gawi na sumusuporta sa kalusugan ng puso. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-uunawa sa diagnosis bilang unang hakbang sa pagbawi. Ipinapakita ng aklat na ang paggaling sa sakit sa puso ay nagsisimula sa malinaw na pag-unawa sa nangyari, hindi lamang sa pagtatapos ng agarang gamutan kapag sinabihan ng isang tao na nagkaroon siya ng atake sa puso o kailangan ng operasyon, madalas na sabay-sabay ang bagong termino, pagsusuri at desisyon. Dahil dito, pwedeng makaramdam ang pasyente ng pangamba at kawalan ng kontrol. Tinutugunan ng gabay ang problemang ito sa pamamagitan ng pagpapaliwanag sa kahulugan ng diagnosis. Sa layunin ng mga pagsusuri at sa mga pangkalahatang opsyong medikal na maaring pag-usapan kasama ng doktor, mahalaga ang ganitong kaalaman dahil mas nagiging handa ang pasyente na magtanong tungkol sa dahilan ng inirekomendang paggamot, inaasahang benepisyo, at mga pagbabago sa araw-araw na buhay. Hindi ipinapahiwatig ng aklat na pare-pareho ang landas ng lahat ng may sakit sa puso. Sa halip, binibigyang diin ito na ang impormasyon ay panimulang batayan para sa mas maayos na pakikipag-usap sa cardiologist at iba pang tagapag-alaga. Para sa pamilya, nakatutulong din ito upang maunawaan kung bakit maaring mabagal, paiba-iba at nangangailangan ng panahon ang pagbawi. Sa ganitong paraan, ang paglilinaw sa diagnosis ay nagiging praktikal na paraan upang mabawasan ang kalituhan at masuportahan ang mas maingat na pagdidesisyon. Ikalawa, gamot at mga opsyon sa operasyon mula sa pagkalito tungo sa maingat na pagsunod. Isang mahalagang bahagi ng aklat ang pagtalakay sa mga gamot at opsyong pang-operasyon na maaring maging bahagi ng paggamot sa sakit sa puso. Para sa maraming pasyente, ang pag-uwi mula sa ospital ay may kasamang bagong schedule ng gamot at mga tagubilin na maaring mahirap tandaan. Nilalagay ng handbook sa konteksto ang papel ng mga gamot, kabilang ang pangangailangang malaman kung para saan ang bawat reseta, paano ito iinumin ayon sa bilin, anong naaalalahanin ang dapat dalhin sa doktor o parmasyutiko. Ang punto ay hindi para hikayatin ang sariling pagbabago ng dosis o pagtigil ng gamot. Sa alip, itinatampok nito ang pagsunod sa planong medikal at ang maagang pagtatanong kapag may side effect, gastos o hirap sa schedule. Tinatalakay rin ito ang mga operasyong may kaugnayan sa puso bilang mga desisyong kailangang ipaliwanag ng malinaw, hindi mga pangyayaring basta tatanggapin ng walang pag-unawa. Kapaki-pakinabang ito dahil nakikilala ng pasyente na may magkakaugnay na papel ang gamot, pamamaraan at follow-up na pangangalaga. Sa praktikal na antas, nakatutulong ang ganitong pagtalakay sa pagbuo ng listahan ng gamot, pagdadala nito sa konsultasyon at pagsali ng kapamilya sa pag-unawa sa mga tagubilin. Ang sentrong aral ay ang kaligtasan at tuloy-tuloy na pangangalaga ay nakasalalay sa malinaw na komunikasyon, hindi sa panghuhula. Ikatlo, ospital at cardiac rehabilitation bilang magkakaugnay na yugto ng pangangalaga, hindi itinuturing ng The Cardiac Recovery Handbook na ang paglabas sa ospital ang wakas ng paggamot. Inilalarawan nito ang ospital at rehabilitasyon bilang magkaugnay na yugto ng pagbabalik sa mas ligtas na pang-araw-araw na gawain. Sa ospital, karaniwang nakatuon ng pansin sa agarang paggaling, pagmamasid sa kondisyon, pagkontrol sa sintomas at paghahanda para sa pag-uwi. Ngunit kapag nasa bahay na, lumalabas ang ibang hamon tulad ng pag-aangkop sa limitasyon ng katawan, pag-alala sa mga tagubilin at pagbalik sa mga dating gawain ng hindi nagmamadali. Dito nagiging mahalaga ang cardiac rehabilitation. Itinuturing ito ng aklat bilang isang organisadong suporta para sa unti-unti at masubaybayang pagbangon. sa halip na basta sariling pagsubok kung gaano na karaming gawain ang kaya. Ang rehabilitasyon ay mahalaga dahil pinagsasama nito ang edukasyon, paggabay sa pisikal na aktibidad, at pagtalakay sa mga salik na nakaapekto sa kalusugan ng puso. Hindi lahat ng pasyente ay magkakapareho ng bilis o pangangailangan, lalo na kung magkaiba ang uri ng operasyon, kondisyon, edad, at iba pang problemang pangkalusugan. Kaya ang diin ng aklat ay koordinasyon sa pangkat medikal at maingat na pagsunod sa personal na plano. Para sa pamilya, ipinapaalala rin nitong ang suporta ay hindi dapat puro pag-uutos o labis na pag-iingat. Mas kapaki-pakinabang ang pagtulong sa pasyente na makadalo sa follow-up, maalala ang mga tagubilin, at unti-unting mabawi ang tiwala sa sariling katawan. Ika-apat, pagkain at paggalaw bilang pangmatagalang pag-iwas sa susunod na problema sa puso. Ang pagkain at ehersisyo sa aklat ay hindi inilalahad bilang mabilisang solusyon matapos ang atake sa puso o operasyon. Bahagi ang mga ito ng pangmatagalang pag-aalaga na kailangang iayon sa payo ng doktor at sa aktual na kakayahan ng pasyente. Mahalaga ang ganitong pagtingin dahil may dalawang magkasalungat na panganib sa panahon ng pagbangon. Maaring matakot ang pasyente na kumilos kahit ligtas na ang ilang aktibidad, o kaya naman ay bumalik agad sa mabibigat na gawain bago pa handa ang katawan. Ang gabay ay nakatuon sa unti-unting pagsisimula at pagpapanatili ng rutinang angkop sa cardiac recovery, lalo na sa konteksto ng rehabilitasyon at medikal na pahintulot. Sa usapin ng pagkain, binibigyang halaga ang paglipat tungo sa pusong malusog na paraan ng pagkain kaysa sa panandaliang pagbabawal na mahirap panindigan. Praktikal ang direksyong ito sapagkat ang mga gawi sa pagkainan ay nakaugnay sa pamilya, budget, nakasanayan at paghahanda ng pagkain. Sa konteksto ng Pilipinas, maaring mga hulugan ito ng mas maingat na pagpili at dami ng pagkaing mataas sa asin, taba o na prosesong sangkap. Habang kumukonsulta pa rin sa profesional para sa personal na pangangailangan, hindi nagbibigay ang aklat ng isang planong akma sa lahat. Ang mahalagang mensahe nito ay ang pare-pareho at makatotohanan ng pagbabago, kasama ng regular na pagsubaybay. Ay mas kapaki-pakinabang kaysa biglaan at hindi napapanatiling pagsisikap. Panghuli, pagharap sa takot at pagpapanatili ng pakikilahok ng pamilya sa pagbawi. Kinikilala ng handbook na ang krisis sa puso ay hindi lamang pisikal na pangyayari. Maari rin itong magdulot ng takot sa pag-ulit ng sintomas, pag-aalala tungkol sa trabaho at papel sa pamilya, at pakiramdam na hindi na mapagkakatiwalaan ang sariling katawan. Mahalaga ang pagkilalang ito dahil ang emosyonal na bigat ay maaaring makaapekto sa pagsunod sa gamot, pagdalo sa rehabilitasyon, pagtulog, pagkain at kagustuhang kumilos. Sa halip na ituring ang pag-aalala bilang kahinaan o simpleng problemang dapat baliwalain, inilalagay ito ng aklat sa normal na konteksto ng pagbawi. Ang praktikal na tugon ay panatilihing bukas ang usapan sa doktor, sa mga mahal sa buhay, at sa iba pang angkop na profesional na suporta kung kinakailangan. May papel din ang pamilya at mga kaibigan dahil sila ang madalas tumutulong sa pag-aasikaso ng gamot, biyahe sa check-up, pagkain, at pagbabago sa nakasanayang gawain. Ngunit ipinahiwatig ng gabay na ang mabuting suporta ay nakabatay sa impormasyon at pakikipagtulungan. Hindi dapat agawin ng tagapag-alaga ang lahat ng desisyon ng pasyente at hindi rin dapat iwan ang pasyente na mag-isa sa nakalilitong mga tagubilin. Ang balanse ay tulungan siyang manatiling may boses sa sariling pangangalaga habang may maasahang kasama sa praktikal at emosyonal na hamon. Dahil dito, ang pagbawi ay hindi lamang pagbabalik ng lakas, kundi muling pagbuo ng tiwala, rutina at ugnayan. Bilang pagtatapos, ang The Cardiac Recovery Handbook ay pinakaangkop para sa mga pasyenteng bagong nagkaroon ng atake sa puso, naghahanda para sa o nagpapagaling mula sa operasyon sa puso, at para sa mga kapamilyang kailangang umunawa sa kanilang papel sa pag-aalaga. Magagamit din ito ng mga kaibigan at tagapag-alaga na nais makapagbigay ng praktikal na suporta na may mas malinaw na pag-unawa sa proseso. Ang pangunahing pakinabang nito ay ang pag-organisa ng maraming magkakaibang tanong mula sa diagnosis at gamot hanggang rehabilitasyon, pagkain, ehersisyo, at emosyonal na pagbangon sa iisang madaling sundang gabay, sa halip na magpanggap na nagbibigay ito ng personal na medikal na reseta. Inilalagay nito ang pasyente sa mas mabuting posisyon upang makinig, magtanong at sumunod sa payo ng sariling pangkat medikal. Ito ang mahalagang kaibhan nito sa mga aklat na puro dieta, puro ehersisyo o puro teknikal na paliwanag sa sakit sa puso. Mas malawak ang saklaw nito, ngunit nakasentro pa rin sa aktual na transisyon mula ospital tungo sa pangmatagalang pamumuhay. Namumukod tangi rin ito sa malinaw at pangkaraniwang wika na mahalaga kapag ang mambabasa ay nababalot ng pagod, takot o sobrang daming impormasyon. Gayunman, dahil ang edisyong ito ay hindi bagong aklat, dapat iugnay ng mambabasa ang nilalaman nito sa pinakabagong payo ng cardiologist, lalo na para sa gamot, pamamaraan at personal na limitasyon. Bilang pantulong na sanggunian, nagbibigay ito ng matino at komprehensibong balangkas para sa mas maalam na cardiac recovery. Kung gusto mong sumuporta Paul Kligfield, MD, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.